Mirëdita të ndëruar dëgjues, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Jemi drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues do t'jem unë Arthan Haraqia. Producent është Mahir Elshani, nga përmbajtja edicionit mesditës veçojmë. Viktoria Nuland nesër qëndron në Kosovë për takime me zyrtar shteti dhe shoqërinë civile. Farat e organizatës shteti islamik në Ballkan janë mbjellur para një dekade, vlerëson gazetari amerikan Joby Warrick. Presidenti Barack Obama do të kthehet më herët në SBA si pasojë vrasjeve në Dallas të Texasit. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni gjatë 15 minutave vijues, së pari të ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ndime sekretari amerikan e shtetit, Viktoria Nuland, do të qëndrojë në Prishtinë të dielën më 10 korrik për të takuar me përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës dhe me përfaqësues të shoqërisë civile. Zyrtari amerikane do të diskutojë për parimin e zbatimin e marrëveshjeve të arritura në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si dhe për procesin e integrimeve evropiane dhe luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, thuhet në një njoftim të Departamentit Amerikan të Shtetit. Pas Kosovës, Viktoria Nuland do të vizitojë edhe vende të tjera të Ballkanit. Presidenti Amerikan Barack Obama do shkurtoj vizitin e ti në Europë për të kthyer në Dallas të Texasit, ku 5 polici janë vrarë nga një person i armatosur. Obama planifikon që sot të udhtoj drejt Spanjës pas samitit të NATO-s në Varshavë, por ai do i shkurtoj aktivitetet e planifikuara atje me qëllim që të arrijë në Dallas në fillim të javës së ardhshme, njofton shtëpia Bardh. Ai tashmë i ka dënuar si neveritse vrasjet e kryera nga rezervisti i ushtrisë amerikane Mika Johnson, ndërsa është shprehur i shqetësuar edhe me vrasjet që ditë më parë kanë bërë policit ndaj afrikano-amerikanëve. Kur incidentet e tilla ndodhin, në shtet ekziston një pjesë e madhe e qytetarëve që ndjenë se nuk trajtohen si duhet për shkak të ngjyrës së lëkurës. Ky fakt do duhet të na shqetësonte të gjithëve. Kjo është një çështje amerikane për të cilin të gjithë duhet të kujdesemi, ka thënë Obama. Autori i sulmit në Dallas ju ka thënë policëve se është duke vepruar i vetëm dhe se kishte cak njerëzit të bardh pasi ishte i zemruar me vrasjet e afrikan-amerikanëve nga policët amerikan. Ndërkaq protestat në Amerikë kanë vazhduar dhe mbrëmjen e së premtes në disa qytete të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka bërë thirrje Iranit që të ndalojë lansimin e raketave balistike, duke thënë se ky veprim është në kundërshtim me frymën e marrëveshjes bërthamore që verën e kaluar Irani arriti me fuqitë botërore. Në raportin e parë rreth implementimit të kësaj marrëveshje para Këshillit të Sigurimit, Ban ka thënë se testet raketore mund të rrisin tensionet në lindjet e mesme. Të premten, Irani ka bërë thirrje sekretarit përgjithshëm të OKB-s që të shkruajë një vlerësim më real, duke thënë se Republika Islamike nuk e ka qëllim që t'i ndalojë këto teste. Një tjetër shtet, Korea Veriore, duke që ka vazhduar me testimin e raketave balistike, ndonë se testimi sipas ushtrisë së Koreas së Jugut ka dështuar. Lansimi i kryer nga një nëndecë në bregdetin lindor të Gadishullit korean është i fundit në serinë e testimeve të kryera nga Korea Veriore me qëllim të avancimit të teknologjisë e cila mund të përmbajë koka bërthamore. Departamenti Amerikan i Shtetit e ka dënuar këtë test duke thënë se kjo i shkel rezolutat e Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Këshilli i Sigurimit i OKB-s ka vendosur sanksione të reja të fuqishme si përgjigje ndaj testit të katërt bërthamor të Koreas së Veriut. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Gazetari amerikan Joby Warrick thot se procesi i radikalizmit në Ballkan ka ndodhur pjesërisht për shkak të grupit militant Shteti Islamik. Warrick, i cili ka fituar çmimin më të lartë në gazetarinë amerikane Pulitzer, thot se farat e kësaj organizate terroriste janë mbjell më shumë se një dekadë më parë. Thekset e intervistës që ka realizuar redaksia qendrore e Radios Evropa Lirë për transmetimi ka përgatitur Valona Tela.
Luftëtarët e huaj të grupit militant Shteti Islamik i përbëjnë edhe qindra qytetarë nga Ballkani. Disa prej tyre janë vrarë në zonat e luftës në Irak dhe Siri, të tjerë janë kthyer. Në një intervistë me Radion Evropa e Lirë, Joby Warrick, libri të cilit Flamujt e Zinj, Rritja e ISIS-it, ka fituar çmimin Pulitzer, çmimi më i lartë në gazetarinë amerikane, tregon se çfarë kanë nxitur qytetarët e rajonit të Ballkanit të bashkohen organizatës më famkeqe terroriste.
Driven by internet propaganda.
Disa prej tyre janë ndikuar nga propaganda në internet, disa nga radikalizmi ngadalshëm i cili ka zënë vend në këto rajone gjatë 10-15 vjetëve të fundit. Këto janë zona që nuk kanë pasur ndonjë lëvizje islamike ose krah radikal të islamit, derisa nuk kanë nisur luftrat civile në vitet 1990, thot Warik. Në muajin mars, qeveria Kosovës ka konfirmuar se janë rreth 70 qytetarë nga Kosova të cilët gjenden në vatrat e luftës në Siri dhe Irak. Sipas shifrave zyrtare në Bosnjë, 188 qytetarë të këtij vendi kanë shkuar për të luftuar në Siri. 50 prej tyre janë vrarë dhe 47 janë kthyer. Ngjashëm ka ndodhur edhe me dhjetra qytetarë nga Maqedonia, Shqipëria dhe Serbia. Disa nga këta njerëz kthehen tani pak të zhgënjur sepse nuk e kanë gjetur veten te Shteti Islamik. Megjithatë, ky është një problem me të cilin Ballkani do të përballet për kohë të gjatë, sepse atje ka ndodhur një proces i radikalizmit pjesërisht për shkak të Shtetit Islamik, thot Warik, i cili flet edhe për origjinën e problemit në Kosovë dhe Shqipëri.
There was this period of time particularly in the mid to late 90s when Wahhabi missionaries.
Ka qenë ajo periudhë kohore në mes të viteve 1990 kur misionar Wahhabi kanë shkuar në Shqipëri dhe në Kosovë për të ngritur xhami e medrese. Ata rekrutonin studentë të rinj dhe i dërgonin në Arabinë Saudite ose në disa raste në Turqi për trajnime fetare. Disa nga këta individ janë kthyer në shtëpi dhe kanë ngritur xhamitë e tyre. Jam takuar me disa nga këta njerëz në Burg në Shqipëri dhe ata janë në favor të ngritjes së mini-shteteve islamike në gjithë Ballkanin, thot Warik. Sipas i grupi militant Shteti Islamik në formën që ka aktualisht është rezultati transformimit të një kryengritjeje të gjatë sunite, e cila ka pasuar pushtimin amerikan të Irakut në vitin 2003. Warik thot se Shteti Islamik nuk daton nga viti 2014 kur ka nisur të pushtoj territore, por se farat e ti janë mbjellë më shumë se një dekadë më parë. Warik e lidh lindjen e ti me, si që thot, gabime që janë bërë kur Shëba ka ndërhyrë në Irak e pa përgatitur për të menaxhuar një vend dhe e pa përgatitur për të trajtuar konflikte etnike. Warik thot se në këtë mënyrë është hapur dera për disa karaktere vërtet të këqija të cilat kanë nisur diçka që sot njihet si Shtet Islamik. Grupit ekstremist me kalimin e kohës janë bashkuar qindra shtetas të Azisë Qendrore dhe Rusisë dhe thuhet se rusishtja është gjuha më e folur nga militantët pas arabishtes. Warik thot se Shteti Islamik aktualisht numëron rreth 20.000 luftëtarë.
Për shkak të ngjecjes së reformave dhe mosbatimit të pikave kryesore të marrëveshjes politike në Maqedoni, Komisioni Evropian ka shkurtuar fondet IPA për projekte të ndryshme. Për çfarë bëhet fjalë, të ndjekim Yusuf Kadriun nga Shkupi.
Këto masa, sipas eksperteve, tregojnë qartë se Brukseli më nuk ka besim tek autoritetet vendore dhe për këtë ka vendosur ashpërsimin e menaxhimit të fondeve IPA.
Uve definitivë në politiçka sankcija kon Republika Makedonia. Vorem kite në politiçka të uslove nësë në Europske të Unia, si të pomërë zë treti zemi.
Vlerësoj se bëhet fjalë për sankcione politike ndaj Maqedonisë në kuadër të kushtozimeve politike të BE-s e tërë ndihma ndaj vendeve të treta, pa marrë parasysh se për kë bëhet fjalë apo çfarë statusi kanë, pra e tërë ndihma varet nga respektimi i parimeve dhe vlerave të Bashkimit Evropian. Këto bën pjesë e niveli i demokracisë, sundimi i ligjit, respektimi i të drejtave të njeriut e kështu me radhë. Pezullimi i një pjesë të fondeve është të tërheqje serioze e vërejtjes për shtetin për qasje negative ndaj vlerave evropiane, thot Malin Karistevan nga Instituti për Politika Evropiane. Si pasaj bëhet fjalë për një humbje të madhe pasi për arritjen e fondeve të BE-s është investuar shumë, andaj edhe vlerësoj se me këtë vendi është larguar edhe më shumë nga integrimi në Bashkimin Evropian. Ajo thot se vendimi për ndërprerjen apo tërheqjen e fondeve do të ketë pasojë në zhvillimin ekonomik, pasi shumë projekte janë financuar pikërisht nga fondet IPA. Ekspertët nuk përjashtojnë mundësinë që masat të zgjerohen deri në mundësinë e heqjes së vizave për qytetarët e Maqedonisë.
Qeveria tani është në knockdown total, ato tash edhe vdin definitivisht çka bëjnë dhe mendojnë që nuk ka zgjidhje të shpejtë, me siguri se buxheti i Republikës Maqedonisë shpejt do të jetë kuat. Unë mendoj se nëse ka zvaritje serioze, mund masat të tangojnë qytetarët drejt për drejt, duke përzgjedhur mundësinë e heqjes së vizave, që do të ishte një dëm i madh i përgjithshëm, por ndoshta edhe mesazh dërguar bankave komerciale që të mos mund të blejnë se fare të cilit e emiton në Maqedonia për kreditin.
Thot Mersel Bilalli, njohës i çështjeve politike dhe ligjërues në Universitetin Fond të Shkupit. Nga qeveria në reagimin e parë pas njoftimit për shkurtimin e fondeve, thonë se nuk bëhet fjalë për sankcione, por për zvoglimin e mjeteve të programuara dhe për këtë kanë fajsuar opozitën, e cila siç thuhet me krizën e krijuar ka pomundësuar shfrytëzimin e fondeve evropiane. Gjatë kësaj periudhe institucionet kanë qenë të handicapuara me bllokimin e disa ministrive kyçe për fshirëdhat të financave. Partia më e madhe opozitare pjesëmarrjen e saj në qeveri nuk e shfrytëzoi për rritjen e besimit në procesin zgjedhor, siç e parashihej me marrëveshjen politike, por përkundrazi, gjithë energjinë e saj orientoi në bllokimin e institucioneve, duke i bërë një dëm të madh shtetit, thuaj në reagimin e shërbimit për informim të qeverisë. Por vërejtjet e Komisionit Evropian janë shumë të hershme se pretendimet e qeverisë, e cila për shkurtimin e fondeve fajson pjesëmarrjen e saj në qeverinë 6 mujore në qeverinë kalimtare. Brukseli vite me radh ka përsëritur shqetësimet e tij ndaj autoriteteve rreth mungesës së gatishmërisë për të zbatuar reformat e domosdoshme nëpër sektorët kyç apo në përgjithësi angazhimin e saj ndaj reformave. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Udhëhecit e NATO-s miratuan të premten vendosjen e forcave të armatosura në lindjet e Evropës në kuadër të samitit të Varshavës në përgjigje të drejtë për drejtë ndaj agresivitetit në rritje nga Rusia. Alianca ushtarake zyrtarisht autorizoi 4 batalione shumëkomshi me nga 1000 trupa, të cilat do të udhëhiqen nga Kanadaja, Gjermania, Britania dhe Shtetet e Bashkuara. Ato do të vendosen në Poloni dhe në 3 shtetet baltike, Letoni, Lituani dhe Estoni. Ditën e dytë të këtij samiti tashmë ka diskutuar për Afganistanin, ndërsa më vonë gjatë ditës do të flitet edhe për Ukrainën. Samiti i NATO-s që po mbahet në Poloni ka vazhduar sot duke i kushtuar vëmendje Afganistanit, ndërsa më vonë gjatë ditës do të diskutohet edhe çështja e Ukrainës. Sipas faqes së internetit Aleancës Veri Atlantike, mëngjesin e sotëm sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg është takuar me dy zyrtarët më të lartë të Afganistanit, presidentin Mohamed Ashraf Ghanin dhe shefin ekzekutiv Abdullah Abdullahu. Gjatë ditës së parë të premten, NATO ka miratuar vendosjen e 4 batalioneve në kufirin lindor të NATO-s me Rusin si përgjigje ndaj veprimeve të shtuara agresive të Moskës. Samiti i dy ditësh i NATO-s në Varshavë janë në kohën kur vendimi i Britanisë së Madhe për të braktisur Bashkimin Evropian ka hedhur hije mbi unitetin e Perëndimit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se ky samit mund të jetë momenti më i rëndësishëm për aleancën transatlantike që nga përfundimi i luftës së ftohtë. Jemi mbledhur në kohën e pasigurive në rritje, tha sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg, duke hapur samitin dhe duke falendëruar ushtarët që mbrojnë afro 1 miliard njerëz në 28 shtetet anëtare të aleancës në Evropë dhe në Amerikën Veriore. Pjesa më e madhe e fokusit është Rusia, e cila ka aneksuar gadishullin e Krimez nga Ukraina në mars të vitit 2014 dhe vazhdon të mbështesë separatistët në lindje të Ukrainës. Planet e NATO-s për të rritur mbrojtjen kanë zemruar Moskën, e cila për kohë të gjatë ka akuzuar aleancën për nxitje të armiqësive me zgjerimin e saj në lindje. Në një intervistë për gazetën Komersant, ambasadori i Rusisë në NATO, Aleksandr Grushko, ka thënë se aleanca ka agjend konfrontuese dhe se Moska do të ndërmarë kundër masa. NATO i hedh poshtë këto akuzat, duke thënë se agresioni i Rusisë në Ukrainë ka detyruar përgjigjen. Kritikët e lëvizjeve të NATO-s thonë se dislokimet e planifikuara nuk janë të mjaftueshme për të shërbyer si pengesë serioze ndaj Rusisë dhe se vetëm mund të rrisin zemrimin e saj. Por, ish sekretari amerikan e shtetit Madeleine Albright në forumin e ekspertve në Varshavë ka thënë se Putin nuk ka nevojë për provokime, ai është vetë provokues. Nduar dëgjues, këto ishin gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë, programi që i kushtohet Kosovës. Të gjitha këto informacione me më shumë detaje do të mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Unë Artan Haraqia dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro dëgjofshin.